สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Glitch in the Matrix Tales of the Unexplainable Unreal คือรวมเรื่องเล่าลึกลับและอาถรรพ์โดยเจสสิก้าคาสโตรหรือที่ผู้ติดตามบนสื่อสังคมรู้จักในชื่อ Anti-Matrix หนังสือรวบรวมประสบการณ์ที่ผู้คนส่งเข้ามาจากฐานผู้ติดตามของผู้เขียนแล้วเรียบเรียงพร้อมคำบรรยายในน้ำเสียงนักเล่าเรื่องที่คุ้นเคยผู้เนื้อหาครอบคลุมเหตุการณ์ชวนพรั่นพรึงและอธิบายไม่ได้ตั้งแต่ผีสิ่งมีชีวิตยามค่ำคืนปีศาจความฝันประหลาดไปจนถึงความผิดเพี้ยนของเวลาและสถานที่จุดประสงค์ของเล่มไม่ใช่การพิสูจน์เชิงวิทยาศาสตร์ว่าโลกเป็นการจำลองแต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้กับเรื่องราวซึ่งท้าทายความรู้สึกปกติของมนุษย์ต่อความจริงชื่อหนังสือใช้แนวคิดความผิดพลาดในเมทริกซ์เป็นกรอบเรียกช่วงเวลาที่ความทรงจำเหตุบังเอิญหรือสิ่งที่พบเห็นดูไม่สอดคล้องกับเหตุผลด้วยรูปแบบเรื่องสั้นจำนวนมากหนังสือจึงอ่านเป็นตอนได้ง่ายและให้ประสบการณ์ใกล้เคียงการฟังพอดแคสต์เรื่องเหนือธรรมชาติผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดความผิดพลาดในเมทริกซ์ในฐานะภาษาสำหรับประสบการณ์ที่อธิบายไม่ได้แกนกลางของ A Glitch in the Matrix คือการใช้คำว่าความผิดพลาดในเมทริกซ์เพื่อเรียกเหตุการณ์ที่ทำให้คนรู้สึกว่าความเป็นจริงคลาดเคลื่อนจากระเบียบที่ควรเป็นแนวคิดนี้มีรากในวัฒนธรรมป๊อปจากภาพยนตร์ The Matrix แต่ในหนังสือคำดังกล่าวทำหน้าที่กว้างกว่าทฤษฎีว่าโลกเป็นระบบจำลองมันเป็นภาษาร่วมสำหรับประสบการณ์ที่ผู้เล่ารู้สึกว่าเห็นได้ยินฝันหรือจดจำบางอย่างซึ่งไม่อาจต่อเข้ากับคำอธิบายตามปกติได้ตัวอย่างประเภทเรื่องที่ปรากฏได้แก่การเจอคนหรือสถานที่ที่ดูเหมือนหายไปการรับรู้เวลาแปลกไปและเหตุการณ์ซ้ำหรือคล้ายเกิดขึ้นผิดจังหวะการจัดกรอบเช่นนี้ช่วยให้หนังสือเชื่อมเรื่องผีเรื่องเหนือธรรมชาติและความรู้สึกแปลกแยกจากชีวิตประจำวันไว้ด้วยกันโดยไม่จำเป็นต้องสรุปสาเหตุเดียวผู้อ่านจึงควรแยกให้ชัดระหว่างคุณค่าด้านการเล่าเรื่องกับข้ออ้างเชิงข้อเท็จจริงเหตุการณ์เหล่านี้เป็นคำบอกเล่าจากบุคคลมิใช่หลักฐานทดลองของการจำลองโลกหรือปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติความน่าสนใจอยู่ที่การสำรวจว่าเมื่อเหตุการณ์ไม่ลงรอยกับความคาดหวังมนุษย์ใช้เรื่องเล่าเพื่อทำความเข้าใจความไม่แน่นอนอย่างไรประเด็น2เรื่องเล่าที่ผู้ติดตามส่งมาเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัวให้เป็นคลังความกลัวร่วมความแตกต่างสำคัญของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ที่มาของเนื้อหาเจสสิก้าคาสโตรไม่ได้เสนอเรื่องแต่งเส้นเดียวที่มีตัวละครและโครงเรื่องต่อเนื่องแต่คัดเลือกเรื่องที่ผู้คนจำนวนมากส่งต่อให้เธอผ่านการทำงานบนสื่อสังคมรูปแบบนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคลังเรื่องเล่าร่วมสมัยซึ่งเสียงของผู้ประสบเหตุจำนวนมากถูกนำมาวางเคียงกันผลคือผู้อ่านไม่ได้เผชิญเพียงคำถามว่าเรื่องหนึ่งจริงหรือไม่แต่เห็นรูปแบบความกลัวและความสงสัยที่เกิดซ้ำในหมู่ผู้เล่าเช่นความรู้สึกว่าอยู่ลำพังในพื้นที่คุ้นเคยความไม่มั่นใจในสิ่งที่ตนเห็นหรือความกลัวว่าความฝันอาจไม่ใช่แค่ความฝันการคัดรวมเรื่องจากชุมชนยังมีมิติด้านการยืนยันประสบการณ์ผู้ที่เคยพบสิ่งอธิบายไม่ได้อาจรู้สึกว่าตนไม่ได้โดดเดี่ยวหรือถูกมองว่าแปลกเพียงคนเดียวอย่างไรก็ตามความเป็นเรื่องส่งต่อก็เป็นข้อจำกัดโดยตรงเพราะรายละเอียดแหล่งที่มาและการตรวจสอบย่อมไม่สม่ำเสมอหนังสือจึงเหมาะกับการอ่านในฐานะวรรณกรรมคำบอกเล่าและความบันเทิงเชิงลึกลับมากกว่าฐานข้อมูลเพื่อพิสูจน์ข้อสรุปใดๆความโปร่งใสต่อธรรมชาติของเรื่องเล่าคือวิธีที่ทำให้ผู้อ่านสนุกได้พร้อมรักษาวิจารณญาณประเด็น3ความสั้นและการจัดหมวดหมู่สร้างจังหวะการอ่านแบบพอดแคสต์สยองขวัญเรื่องส่วนใหญ่ใน A Glitch in the Matrixมีขนาดสั้นและมีการจัดไว้ในหมวดหลวมเช่น Weird Vibes และ It Wasn't a Dream โครงสร้างนี้สอดคล้องกับรากของเจสสิก้าคาสโตรในฐานะผู้เล่าเรื่องบนแพลตฟอร์มดิจิทัลแทนที่จะค่อยๆสร้างโลกและพัฒนาตัวละครแบบนวนิยายหนังสือเน้นการเข้าสู่สถานการณ์ผิดปกติอย่างรวดเร็วส่งผ่านรายละเอียดที่ชวนกังวลแล้วปล่อยให้ความไม่คลี่คลายตกค้างอยู่กับผู้อ่านจุดแข็งของวิธีนี้คือความยืดหยุ่นผู้อ่านสามารถหยิบอ่านทีละเรื่องในเวลาสั้นๆและความหลากหลายของหัวข้อช่วยลดความจำเจในฉบับเสียงที่ผู้เขียนอ่านเองคุณลักษณะดังกล่าวยิ่งให้บรรยากาศคล้ายรายการเล่าเรื่องโดยน้ำเสียงและจังหวะการหยุดช่วยขับความน่ากลัวแต่ความสั้นก็มีต้นทุนผู้อ่านบางคนอาจเห็นว่าเรื่องจบเร็วเกินไปมีบริบทไม่พอหรือไม่เปิดโอกาสให้ผลทางอารมณ์พัฒนาเต็มที่นี่ไม่ใช่ข้อบกพร่องแบบเดียวกันสำหรับทุกคนหากเป็นผลจากการเลือกรูปแบบผู้ที่ต้องการเรื่องสยองขวัญแบบกระชับและหลากหลายอาจมองว่าเป็นจุดเด่นขณะที่ผู้คาดหวังการสืบค้นหรือบทสรุปละเอียดอาจรู้สึกไม่อิ่มการรู้จังหวะของเล่มล่วงหน้าจึงช่วยให้เลือกอ่านได้ตรงความคาดหวังประเด็น4 ขอบเขตระหว่างอาถรรพ์ความทรงจำและการรับรู้คือคำถามที่หนังสือเปิดไว้หนังสือพาผู้อ่านไปพบเรื่องผีปีศาจผู้เดินยามค่ำคืนความฝันและความผิดเพี้ยนของเวลาแต่ไม่จัดวางคำอธิบายเหล่านี้เป็นระบบความเชื่อที่ตายตัวคุณค่าทางความคิดจึงอยู่ที่การเปิดคำถามเรื่องขอบเขตของการรับรู้ตุกการเดียวกันอาจถูกตีความเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติความบังเอิญความทรงจำที่คลาดเคลื่อนผลของความกลัวหรือข้อมูลที่ผู้เล่าไม่ทราบในขณะนั้นผู้หนังสือไม่จำเป็นต้องตัดสินแทนผู้อ่านว่าแนวทางใดถูกต้องเพราะแรงดึงดูดของเรื่องแนวนี้มักเกิดจากช่องว่างระหว่างสิ่งที่รายงานกับสิ่งที่พิสูจน์ได้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณจึงไม่ได้ทำลายความสนุกกลับช่วยให้เห็นว่าทำไมเรื่องบางประเภทจึงทรงพลังสมองมนุษย์มักพยายามหาแบบแผนและสาเหตุเมื่อพบข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ขณะที่ความทรงจำสามารถถูกเล่าและตีความใหม่เมื่อเวลาผ่านไปแต่อีกด้านหนึ่งการปฏิเสธประสบการณ์ของผู้เล่าทันทีก็อาจมองข้ามผลกระทบทางอารมณ์ที่เหตุการณ์นั้นมีต่อเขาหนังสือจึงเหมาะจะใช้ฝึกการถือสองความคิดพร้อมกันคือรับฟังความรู้สึกและรายละเอียดของผู้เล่าอย่างจริงจังแต่ไม่ยกเรื่องเล่าขึ้นเป็นข้อพิสูจน์โดยปราศจากหลักฐานเพิ่มเติมประเด็นสุดท้ายบทบาทของ Antimatrix ทำให้ผู้คัดสรรเรื่องเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์อ่าน A Glitch in the Matrix ไม่ได้วางเจสสิก้าคาสโตรไว้เป็นเพียงบรรณาธิการเบื้องหลังตัวตนของเธอในฐานะ Antimatrix ผู้เล่าเรื่องลึกลับบน TikTok และ Instagram เป็นส่วนสำคัญของรูปแบบหนังสือเนื้อหาได้รับการคัดเลือกและนำเสนอผ่านรสนิยมของผู้ดำเนินรายการที่สนใจโลกวิญญาณและสิ่งแปลกประหลาดพร้อมความเห็นประกอบในบางส่วนวิธีนี้ทำให้เล่มมีความต่อเนื่องทางน้ำเสียงแม้เรื่องต่างๆจะมาจากผู้ส่งคนละคนและไม่เกี่ยวข้องกันโดยตรงในประเภทหนังสือรวมเรื่องเล่าผู้ใช้ส่งมาผู้คัดสรรมีอิทธิพลสูงต่อสิ่งที่ผู้อ่านรับรู้ว่าเป็นรูปแบบของความน่ากลัวการเลือกเรื่องที่มีจุดหักมุมความคุมเครือหรือภาพจำแรงย่อมกำหนดบรรยากาศของทั้งเล่มประเด็นนี้ยังอธิบายได้ว่าทำไมผู้ติดตามเดิมของคาสโตรจึงอาจเข้าถึงหนังสือได้ทันทีเพราะรูปแบบการเล่าต่อยอดจากสื่อที่พวกเขาคุ้นเคยขณะเดียวกันผู้อ่านใหม่ควรเข้าใจว่าเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเสนอการสืบสวนแบบสารคดีหรือการวิเคราะห์ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติอย่างเป็นวิชาการมันเป็นงานที่คุณภาพของประสบการณ์ขึ้นกับการยอมรับบทบาทของผู้เล่าจังหวะการนำเสนอและความเพลิดเพลินจากการฟังเรื่องแปลกผ่านบุคลิกผู้ดำเนินรายการโดยสรุป A Glitch in the Matrix เหมาะกับผู้อ่านที่ชอบเรื่องผีเรื่องอาถรรพ์เรื่องเล่าจากอินเทอร์เน็ตและสื่อเสียงแนวสยองขวัญแบบฟังหรืออ่านเป็นช่วงสั้นๆแฟนเดิมของเจสสิก้าคาสโตรน่าจะได้รับประโยชน์จากการมีเรื่องคัดสรรจำนวนหนึ่งอยู่ในรูปแบบหนังสือพร้อมบรรยากาศการเล่าที่สอดคล้องกับผลงานบนสื่อสังคมของเธอสำหรับผู้อ่านทั่วไปประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่การได้รับคำตอบว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดจากอะไรแต่อยู่ที่การเห็นว่าผู้คนบรรยายความกลัวความไม่แน่ใจและเหตุการณ์ซึ่งไม่เข้ากับกรอบเหตุผลอย่างไรการอ่านควบคู่กับการตั้งคำถามเรื่องความน่าเชื่อถือความทรงจำและอคติในการหาแบบแผนจะทำให้ได้รับมิติทางปัญญามากกว่าการอ่านเพื่อความตกใจเพียงอย่างเดียวที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือผีหรือรวมเรื่องสยองขวัญแบบดั้งเดิมคือความเป็นผลผลิตของชุมชนออนไลน์ร่วมสมัยมันนำเสียงของผู้ส่งเรื่องจำนวนมากมาผ่านการคัดและการกำกับน้ำเสียงของผู้เล่าที่มีฐานผู้ติดตามจริงความสั้นของแต่ละเรื่องทำให้เล่มเหมาะกับการอ่านแบบไม่ต่อเนื่องแม้อาจไม่ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการพล็อตยาวหรือหลักฐานเชิงสารคดีหากมองตามตำแหน่งที่เหมาะสมหนังสือเล่มนี้โดดเด่นในฐานะรวมคำบอกเล่าลึกลับที่มีจังหวะคล้ายพอดแคสต์เชื่อมความบันเทิงความรู้สึกเป็นชุมชนและความสงสัยต่อธรรมชาติของความจริงเข้าด้วยกันหากคุณต้องการสนับสนุนเจสสิก้าคาสโตรคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่